Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. ...31 oktyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy dasturimizda. Mehr oqibat. Moskvada davolanayotgan 2 yashar Bilolbekning muolajasi xarajatlarini ismi sir qolishini istagan odam ko'taradigan bo'ldi. Hamkorlik. Germaniya harbiylarining Termiz bazasidan foydalanish muddati uzaytirildi. O'z va o'zgalar. O'zbeklar uchun taqiqlangan Halloweenni prezident qizi bayram qilmoqda. Bebosh. O'shlik 9 sinf o'quvchisi o'z sinfdoshlarini Suriyaga borib jihodchilar saflariga qo'shilishga chaqirgani xabar qilindi. Islom va musulmonlar eshitirishi. O'zbek imomlari turkumidan Qur'onni o'zbekchaga o'girgan ilk olim Oltinxon To'radir. Ozod nazar. O'zbekistonda so'm arzonlab, yegulik qimmatlayapti. Bugun Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa mikrofon oldida yangiliklar bilan Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kreml matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya yetakchilari Ukrainaga Rossiya gazini yetkazib berishga doir kelishuvga erishilganini olqishlagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuot xizmatiga ko'ra, u 31 oktyabr kuni bu masalani Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan telefon suhbatida muhokama qilgan. Kreml tarqatgan bayonotda aytilishicha, 30 oktyabr kuni Bryusselda imzolangan kelishuv Yevropaga gazning kelajakda uzluksiz tranzit qilish nuqtai nazaridan muhim qadam bo'lgan. Davlat rahbarlari shuningdek Ukraina sharqida Kiyev hukumati bilan Rossiya paras ayirmachilari o'rtasidagi mojaroni bartaraf qilishga doir 5 sentyabr kuni imzolangan kelishuv shartlarini bajarish majburiyatiga sodiq qolishlarini bildirdi, deyiladi yana bayonotda. Ukraina hukumati rossiyalik taniqli aktyor Mikhail Pareshenko ustidan jinoyat ishi ochdi. Rus aktyori Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar qo'lida qolayotgan Donetsk viloyatida pulemyotdan otayotgani tasvirlangan video tarqalishi ortidan tanqidga uchradi. Rossiya jurnalistlari uyushmasi ham bunga e'tiroz bildirdi. Pareshenko ayirmachilarga qarashli pulemyotdan o'q uzayotgan paytda press, ya'ni matbuot degan yozuv tushirilgan kaskada bo'lgani jurnalistlar tarafidan keskin qoralanmoqda. Ukraina Ichki ishlar vazirligi 31 oktyabr kuni noqonuniy qurolli guruhlarda ishtirok etish aybi bilan Pareshenkovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Ichki ishlar vaziri Arsen Avakov o'zining Facebook sahifasida Mikhail Pareshenkov Donetskdaligi paytida Ukraina qurolli kuchlariga